В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
В якому форматі потрібно вести переговори про ситуацію на Донбасі?
Женевський формат ми вважаємо одним з ключових форматів і найбільш прийнятних для вирішення кризи українсько-російських стосунків.
Чи повинна Україна чекати на допомогу сильних держав, чи ж має розраховувати на власні сили?
Думай про себе, про власні сили, але надійся на допомогу, це нормально.
Як відомо, на даний момент все тримається на руках волонтерів, які допомагають АТО.
Звільнений напередодні в Одесі з зали суду Адам Осмаєв вирушає на схід допомагати українцям. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Ситуація на Донбасі далека від деескалації. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу у Берліні після візиту до Києва та Москви.
На жаль, виглядає, що ми дуже-дуже далеко від стабільної деескалації конфлікту і ще далі від політичного вирішення. У Мінському протоколі йдеться, що для зміни ситуації на сході України потрібно створити прозорість, контроль та встановити кордони. Про необхідність створення цього йшла мова. Це має бути зроблено для уникнення подальшої ескалації.
Зазначив Штайнмаєр, і більше про це слухайте далі у «Свободі» сьогодні. У НАТО здивовані заявами російської сторони про необхідність гарантій невступу України до Альянсу. Про це сьогодні заявив керівник інформаційного бюро НАТО у Москві Роберт Пщель. За словами ж представника генсекретаря НАТО Оани Лунджеску, така заява російської сторони суперечить міжнародним угодам. Речник російського лідера Дмитро Пісков в інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC заявив, що Росія прагне отримати від країн Заходу гарантії неприєднання України до НАТО, на що в українському МЗС заявили, що Україна є суверенною державою і тільки її народ має право визначати, до яких міжнародних союзів чи об'єднань вступати і з ким співпрацювати.
Що стосується гарантій, які хоче Росія, то я думаю, що це Україна має право вимагати гарантії від Росії, щоб вона припинила втручатися в наші внутрішні справи, надсилати до нас свої війська і анексувати наші території. Взагалі, вся ця риторика російська про те, що хтось має право комусь забороняти або дозволяти вступати, це абсолютно риторика минулого століття.
Сказав Радіо Свобода речник МЗС України Євген Перебийніс. Росія продовжує стягувати до кордону з Україною армійські підрозділи, радіолокаційні станції і винищувачі МіГ-31. Про це повідомляють в РНБО України. За їхніми словами, факт концентрації російських військ також підтверджують і у НАТО. Росія забезпечує безпеку сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії, а анексований Крим є її невід'ємною частиною. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу у Державній Думі.
Безпечність Абхазії, Южної Осетії як суб'єктів міжнародного права
безпека Абхазії і Південної Осетії забезпечується Російською Федерацією повністю і надійно. Крим є невід'ємною частиною Росії, і ми несемо за нього повну відповідальність, як за будь-який суб'єкт Російської Федерації. Де тут необхідність змушувати людей робити якісь висловлювання? Але ми прекрасно бачимо, що на практиці наші союзники виходять із реалій, які склалися.
Сказав керівник МЗС Росії Сергій Лавров. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Обмін заявами та нову хвилю дискусій щодо майбутнього формату міжнародних переговорів про врегулювання конфлікту на сході України спричинив вчорашній візит міністра закордонних справ Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва та нинішнього до Москви. Український прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що для української сторони найбільш прийнятним є Женевський формат за участі ЄС, США та Росії. Його російський візаві Сергій Лавров назвав цей формат пройденим етапом. На сучасному етапі, як він переконаний, у перемовинах повинні брати участь ДНР та ЛНР, так звані. Напередодні в Києві Штайнмайер запропонував разом з президентом Порошенком ще один формат – веймарський за участі Польщі. Щодо якого з них, зрештою, можуть досягти домовленостей, дізнавалася Жанна Беспечук.
Щонайменше чотири формати сьогодні називають такими, які можуть використовуватися для міжнародних перемовин щодо врегулювання конфлікту на Донбасі – Женевський, Нормандський, Веймарський та Мінський. Але в якій би компанії і за чийого б сприяння не довелося далі Україні домагатися миру на своїй землі, голова німецького МЗС Франк-Вальтер Штайнмайер у Києві наголошував, що мінські домовленості своєї чинності не повинні втратити.
Мінськ war nicht perfekt und wir wissen...
Мінські домовленості не були ідеальними і вони були порушені. Однак вони залишаються тією базою, на яку ми далі можемо посилатися, і їхні пункти мають виконуватися.
Але Арсеній Яценюк після перемовин з німецьким міністром висловився максимально конкретно.
Женевський формат ми вважаємо одним з ключових форматів і найбільш прийнятних для вирішення кризи українсько-російських стосунків.
Українські дипломати також наголошують на тому, що представники незаконних збройних угруповань ДНР та ЛНР ніколи не були суб'єктами переговорів у Мінську. Але Росію, очевидно, це не вдовольняє, що випливає із чергових заяв на цю тему її міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
От всі ці дії відражають дуже сильне стремлення партії війни в Києві зробити все, щоб виключити ДНР і ЛНР із числа учасників переговорного процесу.
До прем'єрських заяв про прийнятність саме Женевського формату додалася президентська заява про доречність використання ще одного формату – Веймарського. Останній передбачає участь у переговорах, крім України та Росії, Франції, Німеччини та Польщі. Крім того, до цього переліку форматів уже в Москві голова МЗС Німеччини додав пропозицію прямого діалогу між ЄС і Євразійським економічним співтовариством. Посол з особливих доручень МЗС України Андрій Веселовський у коментарі Радіо Свобода висловив думку, що Франк-Вальтер Штайнмайер запропонував прямий діалог між Євросоюзом та Євразесом задля того, щоб зняти відчуття про відсутність будь-яких контактів з Росією на міжнародному рівні.
Зараз жодних контактів не відбувається. Росія не розмовляє з Україною, мінський формат відсутній, власі стріляють, з Путіним ніхто не розмовляє.
Експерт з міжнародних відносин Богдан Єременко в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що все це розумаїття форматів грає на руку саме режиму Путіна.
Я не вірю в жоден формат переговорів. Справа в тому, що оце форматування – це є політика Російської Федерації, яка спрямована на замилювання справжніх причин війни.
Андрій Веселовський вважає, що женевський формат перемовин є найбільш прийнятним для української сторони саме через те, що там з'являються американці. Він додає, що участь Польщі в перемовинах також була б дуже бажаною. Проте Росія до цього не готова. Польський політолог Андрій Шептицький підтверджує, що Польща була б вельми зацікавлена взяти участь у переговорах.
Очевидно, що з тих трьох країн Польща буде дуже чітко підтримувати, намагатися захищати позицію інтересів України.
Таким чином, Україна наполягає на тих форматах переговорів, в яких вона мала б підтримку Польщі та США. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Україна має негайно впроваджувати антикорупційні та військові реформи, аби не втратити власну цілісність та міжнародних партнерів. Натомість Сполучені Штати та Європа мусять усвідомити, що російсько-український конфлікт є нічим іншим, як зіткнення двох цивілізацій. У такий спосіб президент Росії Володимир Путін перевіряє Росію на міцність. Проте, у якій ситуації опинилась Україна через рік після революції Гідності та на яку допомогу з-за кордону може розраховувати, дізнавалася Яна Полянська.
Через рік після виснажливої революції Україна опинилась у новій безпрецедентній кризі, змагаючись із зовнішнім, а також внутрішнім ворогом, корупцією, непідготовленою армією, непрозорістю системи управління. Такими думками поділився Ігор Смешко, голова комітету з питань розвідки при президентові України.
Ми гостро потребуємо зараз допомоги від Заходу, особливо від Америки, у тому, що стосується зброї для захисту себе. Нам потрібна ефективна контррозвідка. Наша система оборони застаріла. Кирила.
Водночас він зауважує, що Путін перевіряє на міцність не лише Україну, а й європейську спільноту, яка виявилась не готовою до того, що президент Росії всерйоз захоче перерозподілити сфери впливу. Смешко також наголосив, що якщо світ не об'єднається проти агресії Росії, він отримає Третю світову війну. Цю думку поділяє і колишній командувач американськими військами в Європі Марк Хетлінг, акцентуючи на тому, що Україна у свою чергу зробила колосальну роботу, акумулювавши сили та ресурси на модернізацію армії. Водночас, акцентує він, до того, як держава побачила в Росії загрозу, Україна витрачала мінімальні суми на власну армію.
Коли до Європи та Америки звертається по допомогу, ми завжди охоче сприяємо міжнародній безпеці. І українці демонструють себе як мужня нація. Проте вам необхідно вагоме реформування сфери безпеки, а не лише розмови про допомогу.
Натомість військовий експерт Джозеф Легас переконаний, що Америка зволікає із наданням Україні зброї тому, що та ще не переконала світ у необхідності боротись на її боці проти Росії. Україна зараз не є пріоритетом, додає він. Також Легас апелює до того, що перш ніж просити допомоги в інших, слід навести лад усередині країни та завоювати міжнародну довіру.
Безумовно, Україна грає значну роль у розвитку індивідуальних свобод у світі, у розвитку демократії та опору Росії. Проте зараз Америка та ЄС хочуть бачити, що Україна дійсно вкладає всі зусилля у свій захист у цій війні.
Він також згадав заяву президента України Петра Порошенка про те, що Україна готова до повномасштабної війни. Жодна країна не готова до війни, зауважує він. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи повинна Україна чекати на допомогу сильних держав, чи ж має розраховувати сама на свої власні сили. І ось що почули.
Думай про себе, про власні сили, але надійся на допомогу. Це нормально для нормального суспільства. Допомога друга, який тебе, допомога Польщі, допомога ті Німеччині, мабуть, допомога США, Канада. Чому б і ні?
На власні. Держави говорять, нічого не роблять. А власними силами все могли б зробити, якби захотіли.
Потенціал в Україні є, але помощ зі сторони все-таки нам нужна, я думаю.
Я вважаю, що лише на власні сили і все. Ну, без сильних держав, в принципі, ніяк не обійтися, але все ж таки не треба просто опускати руки і йти тільки вперед.
Як відомо, на даний момент все тримається на руках волонтерів, які допомагають АТО. Тобто це вже доказано. Так що на свої сили, тому що крім нас і наших проблем в державі, які ніхто нам не допоможе.
Ну, в першу чергу самі на себе повинні розраховувати. Але ж всі держави повинні розуміти, що із цього все почалося і де воно закінчиться. Нехай думають.
Такими були відповіді перехожих Києва. Рік через після непідписання Україною угоди про асоціацію, яким був цей рік, підсумки. Слухайте про це у наступній передачі «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Напередодні суд в Одесі виніс вирок у справі Адама Осмаєва, громадянина Росії чеченського походження, якого звинувачували в організації замаху на Путіна майже 3 роки тому. У вівторок Осмаєва звільнили з півварти прямо в залі суду, обмежившись вироком, що дорівнює відбутому в ув'язненні в СІЗО часу. Його визнали винним за 3 статтями Кримінального кодексу України, виключивши звинувачення в терористичній діяльності та організації замаху на президента. Президента Росії Путіна. Із юристами в цій справі і із самим Осмаєвим розмовляла в Одесі кореспондент Радіо Свобода Марія Тимощук.
Для Адама Осмаєва все почалося взимку 2012 року. У лютому він був затриманий у підозрі про скоєння вибуху в квартирі у центрі міста. Слідчі органи також підозрювали його та його спільника в підготовці замаху на Путіна. Вироку суду довелося чекати майже 3 роки. Іншого фігуранта у цій справі, Іллю П'янзіна, який також перебував у квартирі на момент вибуху, в Росії засудили до 10 років ув'язнення. Українське ж правосуддя у жовтні цього року відмовилося від обвинувачення в частині скоєння замаху на державного діяча. На думку юриста Андрія Павлишина, в цьому проявляється різниця систем правосуддя в Росії та в Україні.
Помічається, що українське правосуддя не вбачало вини обидвох і відкинуло факт замаху, а російське правосуддя засудило на 10 років. По одному факту по одних і тих же обставинах.
Натомість рішення, ухвалене напередодні суддями в Одесі, Андрій Павлишин вважає лояльним.
Важливо, враховуючи політичну ситуацію в Україні, а ми, виходячи з якихось сьогоднішніх реалій, навіть не застосував максимальний строк. Його вже звільнили в судових засідань, а відправили до СІЗО або в колонію ще на 2 місяці. І от за умови, коли суд вважає, що всі 3 факти вчинення кримінального правопорушення доведені, нелогічно зменшувати максимальний строк покарання. Тобто проявили якусь лояльність.
Значний вплив на перебіг справи мала й увага з боку громадськості щодо ходу судового розгляду. Одеська правозахисниця і журналіст Віра Запорожець у розмові з Радіо Свобода відзначає роль громадянських протестів, діяльність дружини Аміни Окуєвої та загалом зміни політичної ситуації в країні у пришвидшенні всього процесу.
Були засідання, на які приходили один або два журналісти. Все відбувалося в'яло, доки не змінилася ситуація, доки Аміна не почала активно їздити до АТО. Після цього процес судового розгляду пришвидшився.
Довготривалість цього процесу адвокат Адама Осмаєва Ольга Черток у розмові з Радіо Свобода пояснює важкістю обвинувачень. Врешті-решт, її підзахисному було запропоновано визнати свою провину в скоєнні злочинів за 3 статтями Кримінального кодексу.
Адам знаходиться практично 3 роки в ізоляції.
Матеріали слідства ґрунтувалися на протоколі з огляду місця злочину на вулиці Тираспольській. Я була у квартирі, де стався вибух, і переміщалася там спокійно. Я навіть винесла звідти шматок ізоленти, а могла відповідно і щось занести. Так на людину можна повісити будь-що. Тим більше незрозуміло, звідки взяті звинувачення під час передвиборчої кампанії в Росії виглядали дуже смішними.
Сам Адам Осмаєв, громадянин Росії з чеченського походження, вважає, що став жертвою політичної гри. Незадовго до його затримання в Одесі розгорівся скандал з чеченським кілером Асланом Дикаєвим. Тоді спецоперація з його затримання сколихнула місто.
Росія завжди нас фарбувала у кольори варварів, як сьогодні фарбують українців патріотів, які їдять малюків. Ось так саме протягом десятиліть розмальовували чеченців патріотів. Тому розпочався такий ажіотаж. Я передбачив, що можуть події так повернутися. Я завжди критикував владу Путіна, Кадирова, і за це мені довелося втекти з Росії.
Своєму звільненню він завдячує зміні політичної ситуації в країні, а саме подіям на Майдані минулої зими. Зараз він вже на півшляху на схід, де буде старатися допомагати як волонтер. Реакція на його звільнення вже сколихнула російський інформаційний простір, де Адама Осмаєва вважають небезпечним терористом. Натомість сам Осмаєв планує залишатися в Україні і допомагати українцям протистояти агресії з боку Росії. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо розповідь майданівця, якого оперували в Чехії. Він розповість про події з погляду річної давності. ЗМІ Росії знову показують відео стрільби українських військових у власному контексті.
На этом фоне сегодня же появилось новое доказательство нарушения перемирия со стороны киевских силовиков. Причем они сами сняли обстрел Донецка на видео. Эти кадры оказались в нашем распоряжении.
Мы почуємо, что знают дети про великий голод.
Це був дуже страшний час, і мільйони людей загинуло тоді.
Зараз зробила цей голод. Вона ж хоч забирала хліб, щоб удовити народ наш.
Близько мільйона українських селян були репресовані на початку 30-х років у виступах проти радянської влади ще до Голодомору. А кількість масових виступів обраховується тисячами. Спротив насильницькій колективізації – це повністю вивчена дослідниками тема, оскільки СБУ і МВС відкрили ще не всі архіви. Так говорять історики, а розмовляла з ними Марічка Набука.
Пані загинули під час Голодомору. Це був дуже страшний час, і мільйони людей загинуло тоді.
Зараз зробила цей голод. Вона ж хоч забирала хліб, щоб удовити народ наш. Він же завжди хотів бути вільним, будучи вільним, поки Росія не прийшла.
Розповідають шестикласники про те, що ж вони знають про великий голод. Водночас невідомими до останнього часу були відомості про тисячі масових повстань проти радянської влади і насильницької колективізації на початку 30-х років. Адже архіви СБУ відкрили відносно недавно, а МВС лише обіцяє оприлюднити документи, каже історик Олександр Іщук.
Не менше мільйона українських селян ще до початку Голодомору 1932-33 років постраждали, були репресовані саме за спротив колективізації. ветерани, яким зараз 80, а декому 90 років, розповіли, що було велике повстання біля Павлограда, в архіві СБУ, де зберігаються документи НКВД. І там виявилась 10-томна справа на учасників цього павлоградського повстання.
Цього року громадськість та влада вперше за 5 років відзначають річницю Голодомору разом, говорить координатор громадського сектора Євромайдану Олена Подобят-Франківська. Водночас, за її словами, у зв'язку з заходами безпеки, традиційною скорботною ходи центром Києва цієї суботи не буде.
Цьогоріч гасло є «Незнищенні 33-го, непереможні сьогодні». Напередодні Голодомору відбулося близько 5 тисяч повстань. Тому ми сьогодні проводимо певні історичні паралелі. Це показує, що ми як тоді боролися за свою свободу, так і зараз намагаємося зробити це, щоб врятувати життя на Сході.
Серед запланованих на вшанування жертв голодоморів заходів цього року – уроки пам'яті в школах і вишах, відкриття документальної фотовиставки про історію повстань українців, протисталінської політики колективізації в Українському домі, прем'єра французького фільму «Голодомор. Забутий геноцид». Крім того, організатори заходів закликали мовників відмовитись у ці дні від розважального контенту на радіо та телебаченні. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом у рубриці «Радіо Свобода. Голодомор. Дорога до осмислення».
Рік тому, 18 лютого, на барикаді в Києві був поранений Олег Левашов. Звідти його волонтери забрали до лікарні, там зробили першу операцію. Потім його відвезли додому, а згодом подзвонили волонтери і запропонували їхати на лікування до Чехії. Тут і перебуває зараз колишній майданівець. Свою історію він розповів Радіо Свобода.
Я так думав, що я їду тижня на три, тому що я так собі розумію. Приїхати, зробити операцію, два тижні після операції і додому. Так. Але ж склалося не так, як я мріяв. Тут у Чехії такі свої підходи до лікування і дуже добрі лікарі і медицина, але ж у них якісь свої підходи. Мені не зрозумілі. І тому я маю вже, здається, 5 операцій і ще не зрозуміло, чим все це скінчиться. Але ж, почуваюся добре, і чехи дуже добрі люди, лікарі добрі. Відносини дуже добрі. В Чехії відносяться до українців як до братів, це справді так. Дуже добре я не спілкуюся з чехами, тому що є мовний бар'єр. Дуже мілі люди. А наші люди, то взагалі святі люди. Українців в Чехії то якісь виборні люди. До нас ходили в лікарню на Карловому на місці, не тільки українці, ходили білоруси, ходили чехи, ходили, навіть був чеченець. Чеченець прийшов у перші дні, і він сказав, ми маємо спільного ворога, то ми друзі. Скоро буде 9 місяців, я тут.
А як довго ви були на Майдані?
З першого дня я там був. Перший день був, потім через тиждень з'явився, потім з'являвся частіше. Я приходив, давав гроші, допомагали чим могли. Коли віче, коли така інформація, що може бути штурм, що буде щось недобре, або мало людей. Кажуть, мало людей, треба кворум, треба підтягнутися. Підходили.
Скажіть, а у Києві чим ви займалися?
Я співвласник фірми, яка займається рекламним бізнесом. Волонтером я не був, я давав гроші і допомагав окремим людям. Щось ми друкували там для Майдану, якісь стрічки. Допомагали як могли, але ж я назвати себе волонтером не можу, тому що це не волонтерство, це просто поміч. І всі люди, яких я знаю, ніхто себе не називав волонтером. Вони просто допомагали, хто чим міг.
Зараз противники Майдану кажуть, що війна на сході України була через те, що у Києві був Майдан, власне, що зараз ці події через це. Як ви вважаєте?
Майдан і Крим, і Схід – це різні речі, розумієте? Так склалося, що воно все склалося докупи. Але ж ми маємо доброго сусіда, розумієте? Ми маємо дуже доброго сусіда. І добрий сусід, коли було тяжко в Україні, він скористався цією нагодою. Як роблять всі добрі сусіди. Коли хтось потопає, треба що зробити? Його трошки притопити, розумієте? Трошечки притопити. Сталася така нагода. І тому я не пов'язую Майдан з Кримом або з чимось. То було зовсім інше. То була революція. А то вже пішла війна. Це різні речі. Майдан свого частково домігся. Янукович втік. Все. Це була перемога. Майдан цього хотів і Майдан цього домігся. Злодій втік. Тільки зараз люди зрозуміли, що відбувалося ці роки. Це розкрадалася армія, це розкрадалася Україна, з'явилися багато олігархів. Звідки вони з'явилися? Люди бідніли, люди поїхали працювати по різних країнах, тому що не змогли знайти працю, тому що за 20 років наша вільна держава не змогла знайти роботу для тих людей. Не було нічого зроблено, я вважаю, за ті 23 роки майже. Було навпаки все. Тільки зараз почнеться будуватися вільна Україна. Може почнеться. Тому що 23 роки, я думаю, що вона руйнувалася тільки.
Це був Олег Левашов, який був поранений на барикаді в Києві 18 лютого. Зараз перебуває на лікуванні в Чехії. Відеозапис розмови з Олегом Левашовим дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
ЗМІ Росії знову показують відео стрільби українських військових у власному контексті. А на сайті американського видання Business Insider з'явилася стаття під заголовком «Сім днів я дивився лише російські новини і читав правду. Ось що я дізнався». Детальніше в сюжеті Євгенії Тюхтенко у рубриці «Деза».
Російські ЗМІ, зокрема телеканал «Звізда» та НТВ, поширили інформацію, буцімто українські силовики, перебуваючи в неадекватному стані, у ніч на 18 листопада обстріляли два райони у Донецьку. За інформацією цих каналів, самі ж артилеристи виклали це відео у вільний доступ, а потім додають, що буцімто командири виправдовують бійців, які так вчинили.
На цьому фоні сьогодні же появились нові доказательства нарушення перемир'я зі сторони київських силовиків. Причому вони самі зняли обстріл Донецька на відео. Эти кадры оказались в нашем распоряжении. Таким образом, сейчас жители города фактически оказались под двойным ударом, ведь начала действовать и экономическая блокада, объявленная Петром Порошенко.
Йдеться у повідомленні. Цей відеозапис не може свідчити про обстріл Донецька в ніч на 18 листопада, адже перше джерело, де взятий даний ролик, вказує дата публікації 16 листопада. Окрім того, виклали його у мережу не українські артилеристи, як заявляють російські ЗМІ, а український журналіст Роман Бочкала на своїй сторінці у Facebook. Вже потім відео з'явилось і в YouTube. Телеканал НТВ додав до основного ролика, в якому за кадром ми чуємо по сепаратистах, ще два різних відеошматки. Перший шматок відео демонструє боєприпаси, які падають на місто. Він домонтований. А при начитці...
Бойці, виложивши відео, були не в адекваті. Ну разве це оправдання?
Домонтовано кадри з українськими військовими. На відео немає жодного з доказів того, про що розповідає журналіст. А от про події 16 листопада пише Роман Бочкала. І зі слів одного з мешканців, починаючи з цього дня, сепаратисти почали обстрілювати другу лінію оборони Северодонецька. І лише тоді українська сторона відкрила вогонь у відповідь. Американське видання Business Insider опублікувало матеріал, автор якого дивився 7 днів поспіль виключно російські канали та вирішив поділитися враженнями та основними знаннями після такого досвіду. Зі 7 пунктів, які виділяє автор статті, він дізнався, зокрема, що Україна – це корумпована країна, якою керують русофоби і неонацисти, що російських військ в Україні немає і не було, і що США дестабілізує Україну, вклавши у цей проект вже 5 мільярдів доларів. Він написав, що після 7 днів перегляду російських новин у нього не з'явилось бажання читати, наприклад, західну пресу, адже російські ЗМІ запевнили його, що там брешуть. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Деза.
Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Де за дня? Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Це була остання рубрика у сьогоднішній передачі. Програму «Свобода сьогодні» підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Новини Радіо Свобода.
20 година 30 хвилин у Києві. У студії з випуском новин Тетяна Єрмощук. Вітаю. Насамперед коротко про головне. Україна не вестиме переговорів із сепаратистами, каже прем'єр Яценюк. Ситуація на Донбасі далека від деескалації, говорить Штайнмаєр. А тепер детальніше. Київ не вестиме переговорів із сепаратистами на Донбасі. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.
Ми прямих перемовин з російськими терористами вести не будемо. Перевожу на русский. Прямих переговоров с вашими наемниками мы вести не будем.
Ця заява Яценюка прозвучала після виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у Нижній палаті російського парламенту, де він закликав, цитую, започаткувати стійкі контакти між Києвом та Донбасом для досягнення прийнятних домовленостей. Ситуація на Донбасі далека від деескалації. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні у Берліні після візиту до Києва та Москви.
Wir sind nach Lage der Dinge leider immer noch weit entfernt.
На жаль, виглядає, що ми дуже далеко від стабільної деескалації конфлікту і ще далі від політичного вирішення. У Мінському протоколі йдеться, що для зміни ситуації на сході України потрібно створити прозорість, контроль та встановити кордони. Про необхідність створення цього йшла мова. Це має бути зроблено для уникнення подальшої ескалації.
Зазначив Штайнмаєр. У НАТО здивовані заявами російської сторони про необхідність гарантій невступу України до Альянсу. Про це сьогодні заявив керівник інформаційного бюро НАТО у Москві Роберт Пщель. За словами ж представника генсекретаря НАТО Оани Лунджеску, така заява російської сторони суперечить міжнародним угодам. Речник російського лідера Дмитро Песков в інтерв'ю британській телерадіомовній корпорації BBC заявив, що Росія прагне отримати від країн Заходу гарантії неприєднання України до НАТО, на що в українському МЗС заявили, що Україна є суверенною державою і тільки її народ має право визначати, до яких міждержавних союзів чи об'єднань вступати і з ким співпрацювати.
Що стосується гарантій, які хоче Росія, то я думаю, що це Україна має право вимагати гарантії від Росії, щоб вона припинила втручатися в наші внутрішні справи, надсилати до нас свої війська і анексувати наші території. Взагалі, вся ця риторика російська про те, що хтось має право комусь забороняти або дозволяти вступати, це абсолютно риторика минулого століття.
Сказав речник МЗС України Євген Перебийніс.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Рік тому тодішній президент України Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Українці вийшли на Євромайдан. Через рік угода підписана, ратифікована Україною, але її дія відкладена. Що означає це для України? Як її сусіди тим часом просуваються до тісніших стосунків з ЄС? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Угода про асоціацію рік потому. З вами Марія Щур. 21 листопада 2013 року кілька тисяч українців вийшли на міські площі, щоб захистити європейське майбутнє країни. З цим позитивним, справедливим майбутнім українці пов'язували підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Рішення команди Віктора Януковича відмовитися від підписання документу викликало спротив і скінчилося революцією гідності. Минув рік від початку протестів, і вже новий президент України Петро Порошенко – поставив свій підпис під угодою про асоціацію. Новообрана Верховна Рада обіцяє сформувати проєвропейський уряд і реформувати державу згідно з положеннями угоди. Але зусиллями Москви запуск зони вільної торгівлі вдалося зупинити. Найважливіша частина угоди не запрацює аж до 2016 року. Докладніше розповідає з Києва Богдана Костюк.
В Україні представники влади, незалежні фахівці і громадськість називають угоду про асоціацію з Євросоюзом дорожньою картою реформ або ж планом реформ, що їх необхідно здійснити для виживання України і поліпшення життя українців. 27 червня, підписуючи у Брюсселі угоду про асоціацію, про це говорив у своїй промові президент Петро Порошенко. 1 листопада він привітав співгромадян із початком застосування угоди, за винятком частини, що стосується формування зони вільної торгівлі. Він також відзначив, що здійснення положень угоди сприятиме процвітанню і стабільності в Україні і в Європі у цілому. Про це ж у спеціальній заяві написали президенти України, Європейської ради і Єврокомісії. Щоправда, експерти застерігають українців від ейфорії, адже угода лише надає Україні можливості для змін, а самі зміни вона має зробити сама. Як зазначив в розмові з Радіо Свобода голова Міжнародного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Єременко, документ, підписаний очільниками України та ЄС, спрямований на встановлення певних правил.
Суть угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом в тому, що на сьогодні це єдиний план реформ в Україні. Причому цей план реформ, який погоджено на найвищому рівні з боку України, Європейського Союзу, в якому є чіткі критерії, як змінювати політичну систему, правову систему, як змінювати промисловість, як змінювати економіку, фінансовий сектор нашої держави. Причому цей план є з одного боку достатньо гнучким, оскільки Україна і Європейський Союз можуть будь-яку хвилину переглянути успіх у реалізації цього плану реформ і продовжити термін виконання або зафіксувати, що виконаний. А з іншого боку, там є чіткі терміни виконання. Іншої такої програми в Україні немає. Це те, що потрібно Україні для того, щоб вижити.
Роз'яснив експерт. Економіст, екс-міністр економіки, перший після Революції Гідності, Павло Шеремета впевнений, що застосування положень угоди сприятиме не лише впровадженню реформ, а й використанню українського промислового потенціалу. На думку Шеремети, можна говорити про модернізацію промислового сектору, зростання приватної ділової ініціативи, відтак формування сучасного ринку праці тощо. Але для цього необхідно вивчити європейське життя, європейський ринок, зазначив експерт.
Я це називаю, якщо за футбольною метафорою, це Ліга Чемпіонів європейська, на відміну від об'єднаного чемпіонату СНД. Це значно більший ринок, це значно ширший ринок. Для того, щоб скористатися об'ємом цього ринку, цей ринок потрібно розуміти, знати, відповідно його потрібно вивчати. І тут же є соціальний аспект. Соціальний аспект полягає в тому, що нам потрібно виходити за рамки своєї зони комфорту, розуміти цей ринок, вивчати їх. Відповідно, що треба з Європою домовлятися також і про безвізовий режим, про обмін студентами, про обмін професійний, який може бути, щоб краще це зрозуміти і краще це осягнути.
Процес вивчення і застосування європейських соціально-економічних і освітніх стандартів є доволі складним і болючим, але досвід сусідньої Польщі переконує у правильності цих кроків, вважає Шеремета. Експерт з питань енергобезпеки Михайло Гончар вважає, що участь України у Європейському енергетичному співтоваристві, як і застосування положень угоди про асоціацію з ЄС, зміцнять енергетичну безпеку держави. Це також дозволить зменшити залежність українців від російського газу і посприяє модернізації європейського ринку енергоносіїв, вважає фахівець.
Що стосується диверсифікації постачань, то, звичайно, це абсолютно в контексті європейських вимог. Тому в нашому випадку якраз мова йдеться про інтенсифікацію співробітництва з нашими європейськими сусідами щодо реверсних постачань газу з боку європейських компаній, які можуть в такий спосіб посприяти вирішенню для нас проблеми подолання газової залежності від російських постачань.
Розповів Гончар, Радіо Свобода. Експерти також повідомляють про те, що ставлення українців до євроінтеграції України до імплементації положень угоди про асоціацію стало більш практичним. Громадськість цікавлять практичні результати застосування документу: боротьба з корупцією, люстрація, підтримка бізнесу, збільшення повноважень органів місцевого самоврядування тощо. Наразі українці сподіваються, що нова влада виконуватиме положення угоди і готові їй сприяти і контролювати її. Дії. Щоправда, застосування угоди про асоціацію не стосується тієї її частини, яка вводить у дію формування зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Рішення відкласти імплементацію цієї частини у Києві і Брюсселі пояснили необхідністю узгодити окремі її положення, про що просила третя сторона – Росія. 12 вересня по закінченні тристоронньої міністерської зустрічі у форматі Україна-ЄС-Росія її учасники заявили, що тимчасове застосування зони вільної торгівлі між Україною і ЄС відкладене до 31 грудня 2015 року на прохання російської сторони. Наскільки небезпечне для української економіки таке зволікання, серед інших писав київський журналіст Сергій Сидоренко на сторінках електронного видання «Європейська правда». На його думку, з одного боку можна говорити про торгове перемир'я з Росією, а з іншого саме Росія і виграє від відтермінування створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. Це дозволить Кремлю тиснути на Україну і, можливо, спробувати втягнути її у митний союз, зазначив Сидоренко. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Євросоюз і Молдова завершили переговори щодо угоди про асоціацію у червні 2013 року. На саміті Східного партнерства у Вільнюсі Україна мала підписати цей документ, а Молдова лише парафувала. Але вже через півроку, 27 червня, угоду було підписано і молдовський парламент ратифікував через декілька днів. Минулого тижня угоду ратифікував Європейський парламент. Як і для України, найважливішу частину угоди складає зона вільної торгівлі. Про перші кроки у застосуванні цієї частини угоди з Кишинева розповіла Ліліана Барбароше, чий матеріал до ефіру підготувала Анна Шиманська.
Відсвяткувавши підписання та ратифікацію угоди про асоціацію, Республіка Молдова стала на шлях її впровадження. І тут з'ясувалися проблеми, до яких в Кишиневі не були готові. Шлях молдавських товарів на європейський ринок виявився складнішим, ніж очікували навіть самі скептично налаштовані спостерігачі. Особливо помітно це на прикладі сільського господарства, головної зовнішньоекономічної галузі країни. Говорячи про успіхи своєї галузі, міністр сільського господарства і харчової промисловості Василь Бумаков особливо наголошував, що Молдова набагато випереджає в цьому сусідню Україну.
Потрібний бізнес скотин евіденція Україна.
Те, що для нас уже є пройденим етапом, Україна поки що й не починала. Наприклад, ми здійснили реформу у сфері безпеки продовольства. Це дуже і дуже складна реформа, і ми її успішно провели. Нам рекомендували також повернути фітосанітарні та ветеринарні служби на митницю. Ми і це зробили, хоча довелося докласти величезну працю. Потім нам вдалося провести реформу, пов'язану із географічними вказівками про товарів. Реформували виноградарську і виноробну галузі, створили агентство винограду і вина. Тільки вдумайтеся, зараз, крім бджолиного меду, у списку наших товарів, допущених на ринок Євросоюзу, фігурує і продукція аквакультури. Найближчим часом, сподіваємося, у цей список увійде і яйце столове. Також до успіхів слід віднести і те, що нам вдалося до підписання угоди привести все галузеве законодавство відповідно до європейських норм. Сьогодні у нас немає ніяких проблем по частині відповідності товарів фітосанітарним стандартам Євросоюзу, стандартам безпеки продовольства або сертифікації.
Проте, коли Росія, караючи Молдову за європейський вибір, оголосила ембарго на її продукцію, скористатися відкритими дверима європейського ринку молдавські виробники практично не змогли. Зокрема, йдеться про експорт яблук. Тут квота зросла вдвічі – з 20 до 14 тисяч тонн. Але з'ясувалося, європейським стандартам відповідала лише 1000 тонн молдовських фруктів. Для порівняння, в самій Молдові з'їдається щорічно 450 тисяч тонн яблук. Адже необхідного обладнання для сортування і пакування своєї продукції молдовські виробники ще не мали. В інтерв'ю молдовській редакції Радіо Вільна Європа Олександру Слусар, керівник найбільшої фермерської асоціації «Уніагропротект», так розповідає про виклики, які постали перед молдовськими сільськогосподарськими виробниками.
Звісно, процес йде дуже тяжко. І тут основная проблема заключается в том, что правительство действительно больше сосредотачивалось на проблемах стандартов, на проблемах безопасности пищевых продуктов.
Процесс рухається дуже важко. Протягом цих років уряд приділяв особливу увагу у впровадженню стандартів продовольчої безпеки, сертифікації, митного оформлення. Все це марно, якщо у вас немає конкурентно спроможної продукції відповідно до стандартів європейської торгівлі. Проблема загострилася після того, як Росія ввела ембарго на поставки. Фермери шукають ринки, контракти, але за 10 років мало уваги було приділено товарному виду продукції. У нас дуже мало сортувальних ліній, пакувальних ліній, не вистачає холодильників, але все це складає товарний вигляд продукту, без якого ми не можемо увійти на ринок Євросоюзу. У нас тільки є 15 сортувальних ліній, а потрібно 150. Холодильники покривають лише 35% потреб.
На початку листопада новий комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення, австрієць Йоганнес Ган, пообіцяв кишеневі європейську підтримку в розмірі 30 мільйонів євро саме для підготовки молдавської економіки до створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Частина цих коштів надійде через програму «Енпарт», призначену для субсидування сільськогосподарських виробників.
Прем'єр Юрій Лянки і Йоганнес Ган підписали цю угоду, і гроші почнуть надходити. У рамках програми «Енпарт» у наступні 3 роки ми можемо розраховувати на 53 мільйони євро. Це дозволить профінансувати значно більше проєктів у сільському господарстві.
З європейськими фондами, виділеними в рамках програми «Енпарт», субсидіями на сільське господарство, які може собі дозволити державний бюджет, а також надходженнями з інших специфічних проєктів, фінансованих європейськими та міжнародними фінансовими інституціями, потрібно буде в кращому випадку 2-3 роки для того, щоб сільськогосподарські виробники змогли розвинути свій експортний потенціал і відчути себе впевнено на європейському ринку, вважає Олександр Слусар.
Проєктів у нас дуже мало в руках. У нас все в рамках переговорів. Тобто ми все время запаздуємо.
Зараз проєктів мало. Більшість із них на етапі переговорів. У нас є проєкт, який допомагає здобувати сільськогосподарську техніку, ще один проєкт, який допомагає кредитуватися, але нам недостатньо ресурсів. Дуже хороший польський проєкт, але він, на жаль, затримується, незважаючи на те, що після його ратифікації уже минув цілий рік. Дуже хороший проект на 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, спрямований на розвиток конкурентних виробників фруктів. Це дуже хороші проекти, їх необхідно реалізувати якомога швидше, щоб зробити сільське господарство більш конкурентно спроможним, тим більше, що наступного року ми отримаємо доступ до субсидій Євросоюзу на 17 мільйонів євро на рік.
Приблизно по 17 мільйонів євро в рік.
Але якими б не були складнощі у сільському господарстві, серед реформ, необхідних для наближення до європейських стандартів, ще більших проблем зазнає реформування юстиції. Незважаючи на готовність виділити значні кошти для перебудови цієї сфери з тим, щоб молдавське правосуддя могло в результаті цієї реформи зловити за руку великих корупціонерів, Євросоюзу недавно довелося відкликати частину обіцяних грошей – 1 мільйон 800 тисяч євро внаслідок затягування з реформою прокуратури. Цю реформу офіційний Кишинів зобов'язався провести до завершення терміну повноважень чинного уряду і парламенту, але тільки ініціював її. Єдиним безперечним успіхом правлячої коаліції є скасування цієї весни візового режиму щодо громадян Республіки Молдова. Молдовани стали першими серед країн Східного партнерства, хто отримав право вільного пересування на просторі Європейського Союзу. Як зазначив президент Румунії Траян Бесеку, цей успіх став можливим значною мірою завдяки інтелігентної стратегії, якої з самого початку дотримувався офіційний Кишинів. В процесі здійснення європейських реформ, необхідних для зближення з європейським простором, спершу безвізовий режим, потім угоди про асоціацію та про вільну торгівлю. З точки зору Брюсселя, однак, успіх був обумовлений тим, що, передбачаючи невдачу у Вільнюсі на переговорах з Україною, яка становила головну тему саміту, Європейська комісія зробила цей подарунок молдаванам, оскільки повинна була доповісти про успіх, нехай маленький, у своїх відносинах з країнами Східного партнерства.
Відтермінування угоди не означає відтермінування реформ. Ба більше, Україна має прискорити ухвалення необхідних законів для того, щоб вирватися із пострадянського стану, говорить речник представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік. Коли угоду нарешті було підписано і майже ратифіковано, ЄС і Україна під тиском Росії домовилися про відтермінування найголовнішої частини угоди про зону вільної торгівлі. Напередодні річниці непідписання угоди на саміті ЄС-Східне партнерство у Вільнюсі я запитала Давіда Стуліка про те, що втратила, а що набула Україна за цей час.
Я думаю, був втрачений час. Бо якби угода була, скажімо, підписана ще минулого року в листопаді і була швидко ратифікована, то вже тимчасове застосування цієї угоди, цієї торгівельної частини, теоретично могло розпочатися десь з 1 січня цього року, тобто з 1 січня 2014 року. Це теорія, але практика була така, що український уряд тодішній вирішив цю угоду не підписати. І хоча тоді ЄС лунали голоси, що ми не маємо жодного іншого плану, так званого плану Б, на випадок непідписання угоди на Вільнюському саміті, то життя і політичне життя в Україні і в Європі поточилось таким чином, що ми зараз цю угоду маємо і підписаною, і ратифікованою.
План Б запропонувало, власне, українське суспільство, яке не погодилося з тим рішенням, яке прийняла українська влада. На що тепер Україна може розраховувати, оскільки ми знаємо, що хоч угода і була підписана і ратифікована, але її дія, угода, була відкладена майже ще більше, ніж на рік?
Що було відкладене, це глава 4, яка стосується зони вільної торгівлі. Решта положень угоди про асоціацію вже увійшла тимчасово в життя цього місяця, 1 листопада. Я би сказав, що ця торгівельна частина – це є така гарантія або якір, який прикріплює Україну к Європейському Союзу. Тобто це економічна інтеграція України з ЄС відбуватиметься на підставі цієї так званої 4-ї глави, тобто зони вільної торгівлі. І тут був величезний тиск з боку Росії, щоб цю частину відтермінувати, бо Росія аргументувала тим, що впровадження вільної торгівлі між ЄС і Україною буде мати негативні наслідки на торгівлю поміж Україною і Росією. І Росія постійно вимагала того, щоб проводити технічні консультації щодо наслідків цієї вільної торгівлі. І в кінці було прийнято рішення, це було, до речі, на прохання України, відтермінувати впровадження в життя цієї 4-ї глави.
Власне, позиція Росії вже нікого не дивує, особливо враховуючи події останнього року. Здивувала багатьох українців позиція України в тому сенсі, що ще раз українці без попередження опинилися в ситуації, коли життєво важлива угода, через яку вони, власне, вийшли на Майдан вперше майже рік тому, вона була відкладена. Цю угоду вони сприймали як свій шанс жити колись в європейській країні, країні, яка будує своє життя за європейськими стандартами. І тепер ці стандарти відкладаються ще на рік. На які конкретно реформи Україна відмовилася проводити протягом цього року? Чи вона все ж таки може їх проводити?
Проводити будь-які реформи – це означає приймати певні закони. І закони приймає парламент кожної країни. І кожна суверенна країна має суверенний парламент, який сам вирішує, які закони приймає, які реформи проводити. Тобто тут ніхто не має права Україні забороняти робити ці реформи, які, наприклад, будуть допомагати виконанню положень цієї угоди. Візьмемо, наприклад, такий сектор, як державні закупівлі. Так, це є теж частиною цієї 4-ї глави, але прийняти такі закони, які стосуються державних закупівель, які допомагають зберігати бюджетні кошти, які відібрують переможців тих тендерів, які пропонують найкращу ціну, найвищу якість. Це ж якби логічно, що це потрібно і суспільству, і економіці, і країні загалом. І тут, звичайно, це залежить знову від України, від парламенту, від суспільства, які реформи будуть проводитися. І ЄС останнім часом дуже голосно наполягав на тому, що Україна повинна використати цей час на провадження цих ключових реформ, які теж мають відношення до торгівлі. Тобто це, наприклад, судова реформа.
Наскільки Європейський Союз готовий допомагати у здійсненні цих реформ і взагалі в фінансовій підтримці України в цій ситуації?
Є певні, скажімо, витрати, пов'язані з впровадженням цих стандартів на основі угоди про асоціацію, але це не втрати, це інвестиції. І впровадження цих стандартів – це не питання держави, але компаній, фірм, бізнесу. Але для бізнесу, як вони вкладуть ці гроші, скажімо, для виконання цих стандартів, відкривається найбільший світовий ринок, європейський ринок, на якому проживає 500 мільярдів споживачів з найвищою купівельною спроможністю у світі. І, звичайно, ЄС є готовий допомагати і фінансово з виконанням цих положень угоди про асоціацію. Плюс також, і я думаю, це набагато важливіше, консультувати Україну, уряд, як ці реформи проводити. Тобто тут так звана технічна допомога, консультації експертів, наприклад, з цих країн, які пройшли через ці самі зміни, через цю саму трансформацію, маю на увазі країни з Прибалтики або з Центральної Європи, це набагато важливіше, ніж якась там фінансова допомога.
Українські оглядачі, які говорять про те, що потрібно для того, щоб реформувати українську економіку, звертають особливу увагу на те, що в українській угоді про асоціації прописаний такий орган, як Рада Асоціації Україна-ЄС. І вони говорять, що це не просто така дорадча рада, але навіть і можна говорити про наглядову раду, дехто навіть говорить про те, що це такий ніби європейсько-український спільний уряд. Наскільки можна говорити про те, що Європейський Союз допоможе і контролювати проведення цих реформ?
Так, звичайно. І тут це порівняння з тим, що це такий спільний уряд, це дуже точне. Вони будуть дивитися, як угода виконується, що не працює. І на рівні цієї ради про асоціацію будуть, наприклад, запропоновані певні зміни до угоди. Тобто, як, наприклад, Україна буде використовувати певні квоти на експорт зернових, то в рамках Ради про асоціацію можна буде прийняти рішення, що ці квоти збільшаться. І, звичайно, Рада про асоціацію буде мати різні комітети, буде багато рівнів, багато діалогів поміж представниками різних українських міністерств, які будуть в регулярному контакті з своїми колегами з директоріатів Європейської комісії.
Дякую, пане Стулік. Нагадаю, що з Давідом Стуліком, речником представництва Європейського Союзу в Україні, ми говорили про те, що втратила, а що набула Україна за той час, коли не було підписано угоду про асоціацію. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
«Ранкова свобода» змінює час мовлення.
З 1 вересня слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.